Алдын ол ондар, алдын холдар. Четчен жугалар болгаш, тол жүргу жугалар. Кускун төлінгі ынак, четчен жуга. Бу кеше, өмнің хережен езінгі болгаш, ұрғармға. Ачам қызыл тұстала, таптығыла 15 жыл болғандыр деп, жуғала болырдым. Ачамның дұғайында бодалдарға алысқаш. Мен оң сылтызы болыр. Улу Четі ханның пешкі сылтызы. Алиотқа тейлеп алыр деш, пашығымдан үніп келген тұрған мен. 15 жыл мұнында, бұқынның кежеке, хаясы, қанты тұрған әвес деп сақтып, дөмейлері менге берге болды. Ынжалса да, дейірде, Четі ханның бөлік сылтыстары, жидер ұшыр жоқ, жасқы дейірде ұлам тода апарған чайнап тұрлар. Кежекі сүттік шайымның үстін, тос жүкче, тос қарамба құты алғаш жажып тұра, хемчік хемні құты көргеш, аз кежікті, ал шум жұрттым өрше, деп жалбарып, жажым тосқаш, ядыжым ұтқыштыр туды алғаш, Омани пәдмехум, деп сүзіглеп, тейлеп тұрмен. Алшум. Қашпалдың алшуму менге жерлі тұндырбас. Аныяқ болғаш шаш шамның хөй жылдары аңа еткен. Мен алшумға пичи да болсымза баштайғы күш ашылчы орымны оң егеленмен. Хүкі ячамны едеріп жораш. Қашпалдарның қады қаспақ, тәлер, Турлакларлық, жерлеринге хонып түжіп, жараш қасын мағадап, ол тағларыны ұзын болғаш тора тұрғарта чеже қаттап чоран кешімен. Мен атчам малчын кеші болғаш, мені базап оды ұшқаш, ол ашылға өретіп қардеш қызып чоран. Атчам бедуін, чөпшіл, шыңғы, Ашылдың бергесінден черлі чалданмас күші. Ам мен ашы төлді, алған қадайлы, алдан қар ашып, ұлғады берген күші болғанымда. Ада сөзін ашырып болбас деп, чонның мерген чуғасын езіғар. Атчам жағын бола сақтып келірмен. Ынжан, чылдың жасқы ала қар үйезі жүве. Атчам бұл өшкілерісті қажадан үндіргеш. Алыбыз үстінде ұлы қара тұрлақ же қадарып жоран біз. Қайын келген жүвейік, бірлі қара құш, біздің өшкілерісті ыңай бір сывырттан ұшқаш, қар-қар қылдыр едіп, бір өшкінің қырынға хона қапқан. Азырға жұртың жу білеттегеш ұжада бір, жерлі ынтасында дүренші да қонжуға апарған. Ашчам оны көріп баш. Бұл қызқын мұнда ұясында төріп алғандыр. Олдарын хопталап ұшып тұрары олдыр оғдым. Оң ол чоруын ламчап қылашта бора. Төріп алған қуыш ұясын қағбас жүве. Қуыш ұясынға деп болбас. Оларға баға жүве қылбас. Ұя үреп болбас оғдым. Кешеше қайы қалдар. Қызқын ұясындан яш қойдап алған кеше Суға түжіп өлбәс дей жөйін, деш, атчам жағын досты. Елен болғанда ол. Құскүнні ұлыс қара, көзгі көш дей жөйін. Қажықтег ие қараны қайырақтан көр, деп жоғалазыр жоран. Бір әвес мал мағанчы деп берсе, оны тілеп жораш, Құскүннар қайы күші ұшып тұрарын ескеріп көрі артық әвес. Ол ұғда сек болғанны жадавас бор. Ынжан қаш қайға арар. Өлген малдың қаран, баштай құскүн чиыр, дейір жүве. Атчам әттенінді өшкілерін, ал шумны құды алзы қадарып чорый барған. Амен өге атчамны әдер бен жадып қалғаш. Дөр башында чалғарап бодалым жадырмен. Чоқта жа алысқа кеп чоран, әзір кешілерінің бірезі, Мұнчар ұрлап тұрғанын сақтық белдім. Құдай дейіне қол тұрған, куу булут, шорам булут, кускун карам кутараткан, кузумушкаш карасагыш. Ырга безин кирип турар, кускун база онса куштура, деп эдепсинип жатып мен. Кутуку алтын менден ихар улуг оглу, мен күлө хүреш кешле таңгар, сеңе октадыр басымса, кускун оглу тору өлдүр дейжи. Мен оны кускун оолдары биле тутуш харын салдык киштира деп билип чорам мен. Атчам хоюн алдан рады берген. Авам кажада анайларынга сикен каап берип тур. Мен да кускун оолдарын көрдүш, өгден ошум чорптум. Кускундун уясынга чогошкулап келгеш. Элен ракка тура түшкөш, тыңналап көрүңбө, шип-шимен болду. Кускун төлдеринге чем тилеп радыр ушуп чоруй барган хевирлик. Амна оолдарын чете көрүп аптар боорбен деп күзел барап барган. Жанкаш, туруг жай уяны көр дейш, түрген базыкпа мен. Удабаанда уяга келиримге, шынапла, олында чок болду. Үнүн тыңнаарыңба, өзен ичинде эткен шкаш болду. Бөргүмнү жылгаш хойлап алдым. Бөрт турууга сыртына берип болур болгай. А баштан устуна берсе, оны тилери түбектик жүбө болгаян. Хаядан тутунуп жораш, үнөр жеримни көрүп шилип алгаш, туруужа үнүп келмен. Шоолук да бергедебен, жораш, уяга ийиме тикиреч этпенче да, уяда кускун оолдарын көрүп багдым. Ии оолдук болду. Ой сарык дүктерлик. Астарын калбаңнадыр аштып каап жатар болду. Чем тилеп турар ол бор. Астарынын кытыкларын болгаш, боттарынын баштары сарык-сарык. Ортан тыркактар үнүп олар хевирлик. Оларны топтап турумда, бир эле жерден хийгейне берген соонда, кускун по мен чанымда, порба кара таш октакпанчы беди, ушуп жетип келгеш, мени толгандыр, кар-кар деп ушуп чоруй. Мен оргамны хийгылдыр эзинердир хона какпаш. Тумчу биле башымның тейін орта соқтарға, башым ана соғаш дейін ышқаш болғаш. Чым сырт деді. Алғырық баш тұрудан түшіп батымна. Кускун ампаса халтар чығы едіп қап, мені дескініп тұр. Бейдік тұрудан қанжар түшкеніні безін білбейін бардым. Буттарым черге дей берге, их олым біле башымны тудықпаш, маңнап ыңайла болдым. Ол бұғыр көрем, құлығырны дейінсі. Кускун мен соңдан көйт кылдыр едіп шытып қалды. Өге келгеш, орын қырынға чыда түшкеш, башымны тұтыны алғаш, ұғылап шыдыр мен. Ава мені көріп баш. Ойт, қанча бардың оғылым, деп. Айттырды. Мен кесе кыыттап айынчыдыр мен. Он баса қаттап айттырарға, «Бажымны кускун соқтапты, аршқылын авай!» дедім. Чуге, ойда дайым, «Ханзырай беріптір оғылым, қончуына!» деп чоғаланмышан. Тұрып чортқаш, аптар үшінде нақ пөзек келгеш, осы біле мен бажымны шарып олыра, елдеп жүведір. Ана хей кижи бажы, соқтай бер кускун паса турар жүведіра. Кижи ындық жүве көрген эмес деп, патла кайган жоғаланы болыр. Удаткан чок атчан поч едік белді. Орын қырында бажы шарыңлы жаткан мені атчам ескерік баш авамдан айттырды. Боге жүвіз қанжап барған ол. Бажынче кускун соқтақпан эмес бе? Төрүп алган кускун уясынча чордуң ба? Деп атчам менчен шуңгу айттырды. Ие, деп ам канчар бурулу киши багайтыр харыладым. Харын да өлүртүп кагбаандыр сен. Караң деже соктакпан болса канжар сен. Кууш төлүңгө тендин ак. Чонуң жугасы безин. Кускун кара да бол төлүңгө кончу, дежибе. Түн жалы сеңе жугалап чордум жоп. Уяны камнар, кушолдарга кай хаман жок дегбес деп. Оны ұтты балыр, қоншуғыла кіздірсен а, оғылым. Ада сөзін ашырып болбас, ие сөзін ешіп болбас. Деп үлегер томақты сақтып жор оғылым. Авам іздің шайын мене аяққа құдып бергіш. Оны харамдығы бешіп олыр мен. Атча менже кейіргеп көргіш. Бажың арып тұрбе оғылым, деп айтырды. Чоқ, арбайын тұр, деп мадыршып қарыладым. Көрдің бе оғылым? Бодамча жоқ жүбе қылбас. По табарылға сене өредік болырына. Ам безін, олла бүгі чүйілдер, мен қарақтарың ба, чұлықта дей көстіп тұр. Кежінің амадырағынға түрім болып, артық бағын сақтышқынар хөйле бор жүбе. Оң жұрындан борынан, жұрталғаға солын жүйілдер елбек. Ұзын болғаш берге жұрталғаны жұрттап еткен атчамны, ұнжар сақты болырдым. Оң тұрғаш таштыға әнік белдім. Чедихан сылтыстың чинке ұжу, ал шымша ұғланы берген жұрып тұр. Олам час түшкені ол. Атчамның сылтысы, олардың арасында ұламына жұрып тұр. Кеші өлірге да, оң сылтысы чайнап тұрар. Атчам өлірге да, оң сүнезіні ұнар шорый барған, чырып тұрары ол бор деп білдім. Атчам өлік та болса, сылтысындан, олдарым, ұрғыларым қанды жұрттап чорлар дейінсі, харап көріп тұрар дейірсінге бүзірелім ұлу. Таң ады болыр, ұдавас хүнінік келір. Хүнің херелінге дейір чырып, сылтыстарыны көзілбестедіп терге, Чедихан сылтысы баса көзілбейін бар. Инжанғаш, атчамның сылтысы хүндіз көзілбесі да. Меслерге атчам дұғайында жұғалап бермен чоным. Сөзіклерді Номжан, авторның ұру, айлаңма ондар.